Oeghwaatidaan. Oeghwaatidaan.
Oeghwaatidaan. Dobro jutro. Danas je petak, je li tako? Onda da poželimo srećan kraj radne nedelje. Ha. Srećan vam vikend koji će uskoro da dođe i srećan vam petak ako slavite. Ako ne i ako radite za vikend, onda ništa, onda kao i mi. Ovo će vam biti jedan običan radni dan, ali lepo vreme će da bude, pa nema veze. Ima i lepih strana to. Znači da treba i sutra raditi neka kiša ili nešto bez veze onako. Tako da uvijek možemo da nađemo dobar razlog da budemo dobro raspoloženi, ali ako ostanete sa nama ovoga jutra do kraja jutarnjeg programa, ma je uopšte uz Radio Beograd 1, nije to samo jutarnji protosvijest, 9 je tako, Nikolina.
Da, dobro se ne propušta, dobro jutro. I već si me uhvatila u polazevanje.
da. Pa dobro, polako, svi se zagrevamo, ulazimo u ritam. Ajde čas da vam najavim samo o čemu ćemo govoriti. Dosta ćemo pričati o kulturi, još je leto, još se dešavaju razne kulturne manifestacije i festivali i lepo je vreme i treba na sve to da obratimo pažnju. Kažem, posle kad dođe jesen, bavit ćemo se nekim drugim temama. Elem, u Nišu, ako ste iz Niša ili u Nišu, pripremite se za jedan naporan vikend u kulturnom smislu. 10 različitih predstava održavat će se na 10 različitih lokacija u vašem gradu i sve predstave su besplatne. U pitanju je Međunarodni festival studentskih pozorišnih scena. Velika tradicionalna manifestacija, Ljubičarske konjičke igre, 53. po redu, počinju danas u Požarevcu. Koncerti Nemanje Radulovića su uvek veliki događaj, sa Beogradskom filharmonijom danas i sutra na Kolarcu. Karta odavno rasprodata, ali živimo u nadu da će biti neki snimak negde, pa ćemo moći to da odgledamo i da uživamo u tome kako on svira tu violinu i uopšte naravno u sviranju Beogradske filharmonije. Malo ćemo pričati o poljoprivredi, a Beti, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić su u Soko Banji, skupljaju materijal za koje kuda, pa će nam se uključiti u program tamo negde pred kraj jutarnjeg programa da čujemo kakvi su im utisci o Soko Banji. Eto, toliko od mene. Sad se spremite za pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta, a mi smo u jutarnjem programu sa vama za 20 minuta. Dobro jutro!
U početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Predsjednik i premijer Srbije nisu podržali referendum u Republici Srpskoj. Međunarodni monetarni fond usvojio 4. i 5. reviziju aranžmana sa Srbijom. Veće plate u javnom sektoru i penzije za 2 meseca najavljuje premijer. Danas se očekuje formiranje nove vlade u Makedoniji, parlamentarni izbori najavljeni za 11. decembar. Očekuje nas sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 trenutno, Kopaonik najhladniji 10 stepeni, najtopliji Beograd 20, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 16, u Nišu 18 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić nisu podržali održavanje referenduma u Republici Srpskoj, ali neće uticati na promenu stavova njenih legitimno izabranih političara, saopšteno je u Beogradu posle sastanka sa političkim predstavnicima Srpske. Premijer je poručio da je Srbija uvek bila i bit će uz Republiku Srpsku. Premijer Srpske Milorad Dodik kaže da Banja Luka neće odustati od referenduma o danu Republike Srpske zakazanog za 25. septembar. Premijer Vučić odvojeno razgovarao i sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Sve to pratila je Đurđica Dragaš.
Iako nisu pružili podršku o održavanju referenduma, Nikolić i Vučić u zajedničkom saopštenju posle sastanka u predsjedništvu istakli su da će Srbija, bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu, uvek podržavati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije. To je nešto kasnije, posle sastanka sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, potvrdio premijer Vučić.
Srbija je bila i bit će uz Republiku Srpsku i to je naša obaveza, to je naše pravo. Mi se time dičimo i svako ko pomisli da može da gazi Republiku Srpsku, također mora da zna da je to nemoguće, pošto je Srbija tu da uvek bude uz Republiku Srpsku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poštuje stav Srbije i ističe da odgovornost za sve odluke u Srpskoj leži na političkim subjektima i institucijama u tom entitetu.
Republika Srpska smatra da sve što čini, čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacija vezana za prava i onoga što jeste Dan Republike Srpske i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani Dan Republike 9. januar i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnost.
Srbija je puna razumevanja za dešavanja u Srpskoj i regionu i precizno ocenjuje mnoge stvari, ali referendum je naša odluka, ističe premijerka Željka Cvijanović.
I ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović ne veruje da će se išta loše desiti ako referendum 25. septembra bude održan.
Mi govorimo o jednom datumu kad neko želi obilježavati dan entiteta u kojem živi. Stvorili smo pretjerane tenzije, ja bih rekao, ja sam i do sada imao stav da vlasti u Republici Srpskoj mogu sukladno onom što je zahtjev građana Republike Srpske donositi te slične odluke, s tim da one moraju korespondirati do kraja sa Ustavnim sudom, njenim odlukama, sadržajem ti odluka, ali jednako tako i s aneksa 4, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju nadležnost.
Podsjetimo, Savet za primjenu mira u BiH pozvao je Banja Luku da odustane od referenduma.
Sarajevo nije zadovoljno stavom državnog vrha Srbije o referendumu u Republici Srpskoj i očekuje da Beograd jasno zatraži neodržavanje referenduma. I stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića poručuju da je Srbija načinila dobar potez, ali ne i dovoljan. Iz SDA navode da je Srbija kao naslednik Savezne Republike Jugoslavije, koja je potpisala Dejtonski mirovni sporazum, dužna da štiti i podržava sporazum i da svojim delovanjem, ne mešajući se u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, uklanja, kako se navodi, antidejtonske aktivnosti. Kosovski premijer Isa Mustafa na sednici Skupštine saopštio je da vlada povlači predlog ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom zbog nedolaska poslanika liste Srpska. Opozicija je optužila vladu da to čini zbog nedovoljnog broja glasova albanskih stranaka, a ne zbog liste Srpska. Povlačenje predloga pozdravile su pristalice opozicije koje su mirno protestovale oko Skupštine gde su bile raspoređene jake policijske snage. Više o tome javlja novinarka Kim Radija Zulfija Jakubović.
Nacrt zakona o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore trebao je da bude na dnevnom redu Skupštine, ali je premijer Isa Mustafa saopštio da vlada povlači zakon, jer nisu okolnosti i situacija za raspravu i glasanje o njemu. On je naglasio da povlačenje ovog zakona ne znači da će biti ponovno razmatran ili da će se ponovo pregovarati o sporazumu, nego će zakon ponovo biti procesuiran kada vlada bude smatrala da je vreme za to. Poslanici opozicije su burno reagovali na povlačenje zakona, iako su oni protiv tog sporazuma, zato što smatraju da se ne sme vlada povlačiti pred, kako su rekli, Srpskom listom, koja nije prisustvovala sednici Skupštine. Pre i za vreme skupštinske sednice, u okolini zgrade Skupštine, najpre ispred, a potom i iza zgrade, održan je protest nekoliko hiljada građana u organizaciju pokreta Samoopredeljenje. Protest je protekao mirno. Podsjetimo, sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom potpisan je krajem avgusta prošle godine i to je preostali kriterijum za liberalizaciju viza za građane Kosova od strane Evropske unije, a parlament Crne Gore je taj sporazum već ratifikovao.
Lideri četiri najveće makedonske političke partije složili su se o održavanju prevremenih parlamentarnih izbora 11. decembra, a vlada koja treba da organizuje izbore u skladu sa ranijim dogovorom biće izabrana danas. Makedonski mediji prenose da će tehničku vladu predvoditi Emil Dimitrijev, pravoslavni parlament raspušten 60 dana pre izbora, a izborna kampanja počinje 20. novembra. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručili su da će Evropska unija nastaviti da podržava proces izlaska iz krize i Makedoniji pomoći da se vrati na evroatlantski put. U Brazilu je posle smene predsjednice Dilme Rousseff došlo do zaoštravanja odnosa sa drugim zemljama Latinske Amerike. Vlasti u Venecueli povukle su ambasadora i zamrzle odnose sa Brazilom, a diplomate su povukle i levičarske vlade Ekvadora i Bolivije. Novi šef države, Mišel Temer, je položio zakletvu. Turske vlasti uklonile su sa dužnosti oko 8.000 pripadnika bezbednostnog osoblja, od kojih 7.669 policajaca i 323 člana žandarmerije. Navodi se i da će sudijama i tužiocima u penziji biti dozvoljen povratak na posao ukoliko podnesu prijavu u naredna dva meseca, nakon što je oko 3300 sudijskih zvaničnika otpušteno posle neuspelog pokušaja vojnog puča. Turske vlasti otpustile su pripadnike bezbednostnog osoblja u okviru posljednje čistke osoba osumnjičenih za povezanost sa izvršiocima pokušaja puča. Nemačka kancelarka Angela Merkel traži da zvaničnici te zemlje ubrzaju proces deportacije stranih državljana kojima je odbijen zahtev za azil, izjavili su neimenovani nemački poslanici. Njeni zahtjevi, kako su preneli za Reuters, se predstavljaju odgovor na rastuće strahove javnosti zbog povećanog broja migranata u Nemačkoj. Merkel je, obraćajući se konzervativnim pristalicama u parlamentu, poručila da je najvažnija stvar narednih mjeseci deportacija. U Njemačkoj, kako je rekla poslanicima svoje Hrišćansko-demokratske unije, borave brojni strani državljani i nakon što su odbijeni njihovi zahtjevi za azil. Migranti u Grčkoj protestovali su zbog odlaganja procedura za dobijanje azila predviđenih sporazumom Evropske unije i Turske. Oko 500 migranata okupilo se u Solunu, oni su tražili da se otvore granice. Demonstracije su održane i na ostrovima Hios i Lesbos, dok su migranti iz kampa u blizini grčko-makedonske granice na pola sata blokirali glavni autoput koji povezuje te dve zemlje. A Mixer House u Beogradu svečano je obeležio godinu dana rada Centra za migrante, kroz koje je prošlo oko 150.000 ljudi, od kojih oko 40% iz Afganistana, 30% iz Sirije, 20% iz Iraka i 10% iz drugih zemalja. Migrantima je pomoć pružalo oko 1.300 volontera iz 60 zemalja svijeta. Vraćamo se domaćim temama. Međunarodni monetarni fond odobrio je četvrtu i petu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Odbor izvršnih direktora te institucije ocenio je da je ekonomski oporavak Srbije prevazišao očekivanja, ali da još ima slabosti. Javni dug je i dalje visok, a zbog neizvesnog spoljnog okruženja kasne strukturne reforme. Premijer Vučić izjavio je da će za dva mjeseca biti povećane plate u javnom sektoru i penzije. On je naveo da narod razume teške mjere koje su morale da se preduzmu i da je povećanje moguće zbog stabilnosti javnih financija. Ekonomista Mališa Đukić upozorava da bi pažljivo trebalo razmotriti imali prostora za povećanje plata i penzija.
Povećanje zarada još uvijek je pod znakom pitanja i ono što nije precizirano, a svakako bi uticalo i na tu odluku, jeste procenat eventualnog povećanja. Tako da detaljna analiza priliva osnovu naplate poreza i odliva će dati osnovu za razmatranje povećanja plata ovoj godini ili sledeće, što u zavisnosti od niza faktora.
Na bolje stanje u državnoj kasi uticale su prodaje licenci za telekomunikacione operatere i prihod od dividendi nekih preduzeća, podsjeća Saša Đogović iz Izita, i navodi da na takav prihod u narednoj godini Srbija ne može da računa. On smatra da je rano da se govori o rastu plata i penzija, jer Srbija još nije krenula u ozbiljne strukturne reforme.
To podrazumeva transformaciju javnih preduzeća, posebno EPS-a, Srbije gasa, a tu imamo i preduzeće o restrukturiranju, javne uprave na svim nivoima. I dok imamo tako nagomilanu i dalje tu državnu upravu, onda ne možemo govoriti o tome da se stvorili uslovi ili održivi temelji na kojima bi počivao rast plata i penzija, neki opipljiviji rast.
Ocene ekonomista da bi MMF mogao da prihvati neznatno povećanje trenutnog nivoa plata i penzija kao nagradu za dosadašnji uspjeh u izveštaju borda direktora MMF-a se ne pominje cena električne energije, ali su premijer i resorni ministar rekli da su pregovori bili teški, da je cena struje povećana upola manje od zahteva MMF-a. Kolegijum Socioekonomskog savjeta Srbije razmotriće stavove sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada, koja već dve godine iznosi 121 dinar po radnom jednom satu. Ministar za rad kaže da su se sve strane u pregovorima složile sa povećanjem minimalne cene rada, ali da je neizvesno koliko će ono iznositi. Predstavnici poslodavaca i sindikata ranije nisu postigli dogovor o najnižoj ceni rada prema poslodavcima. Ona treba da bude 125 do 127 dinara, dok sindikati od ranije traže 135 dinara po radnom satu. 6:16, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Uoči veliko gostovanje Beogradske filharmonije i violiniste Nemanje Radulovića u Moskvi, danas i sutra naša publika kad će u Kolačevoj zadužbini imati priliku da čuje pripremljeni repertoar. Više o tome Vladimir Đudović.
Za gostovanje u Moskvi naš orkestar i violinista Nemanja Radulović pod dirigentskom upravom Daniela Rajskina pripremili su takozvani slovenski repertoar, fantaziju na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova, simfoniju broj 9 Antonina Dvoržaka, te koncert za violinu i orkestar Arama Hačaturjana. Dirigent Daniel Rajskin.
Ja sam iz Sankt Peterburga i mnogo puta sam dirigovao u Moskvi. Divno je pripremati se u Beogradu za nastup na jednoj od najznačajnijih muzičkih scena u Rusiji, i to na samom početku sezone, a istovremeno je i većina onoga što ćemo izvesti napisano od strane ruskih kompozitora.
Maestro Rajskin i umetnik violine Nemanja Radulović sarađuju prvi put i primetna je Radulovićeva radost i uzbuđenje zbog beogradskih koncerata, ali i moskovskog nastupa zakazanog za 6. septembar.
Idemo svi zajedničkim snagama sa kolegama sa kojim smo isto lepo sarađivali u aprilu mesecu. Mislim da ne samo maestru i meni, nego svim muzičarima i Beogradskoj filharmoniji znači ovakva podrška i daćemo sve od sebe.
Koncerti pred moskovske večeri počinju u 20 sati u zadužbini Ilije Kolarca u petak i subotu, a ulaznice za oba nastupa rasprodate su još pre 3 meseca za samo 2 dana.
Zvezda akcionih filmova Jackie Chan dobit će počasnog Oscara, saopštila je Američka akademija za film i nauku, koja dodeljuje tu prestižnu filmsku nagradu. Chan, kralj borilačkih veština u komedijama, pojavio se u više od 150 filmova od početka karijere 60. godina u Hong Kongu dok je još bio dete. Akademija je navela da će nagrada biti dodeljena 12. novembra na svečanoj večeri, na kojoj će Oscare dobiti i reditelj kultnih, odnosno dokumentarnih filmova Frederik Weizmann. Stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja je pripremio kolega Miroslav Nešić.
Utakmica sa Italijom u Vičenci je verovatno presudna za našu mladu fudbalsku selekciju za plasman na evropsko prvenstvo. Naime, Italija je prva sa 19 bodova, Slovenija druga sa 15, a Srbija treća sa 13, ali i sa utakmicom manje. Znači, pobjeda našeg tima bi bila od ogromnog značaja, jer će u posljednjem kolu kvalifikacija dočekati rivala za drugo mesto, Sloveniju. Inače, kiša je sinoć prekinula sve mečeve na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu. Od naših u tom trenutku na terenu je bio samo Janko Tipsarević, koji je protiv Pabla Karenja Busta vodio sa 2-0 u setovima, ali je bilo 5-0 u gemovima za Španca u trećem setu. Ukoliko vremenske prilike to dozvole, danas će od naših igrati Viktor Trojicki protiv Amerikanca Donaldca, a Jelena Janković protiv Karle Suarez Navarro iz Španije. Novak Đoković će sigurno igrati protiv Mihajla Južnog iz Rusije, jer centralni teren ima krov. Najzad, Ivana Španović je sinoć skokom od 6 metara 93 cm zauzela drugo mesto na finalnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Za 2 cm nadmašila ju je Amerikanka Britney Rees. Međutim, Ivana Španović je ukupni pobednik Dijamantske lige, jer ima čak 68 bodova ili 32 više od Reesove.
Čestitke našoj Ivani Španović i na kraju malo o vremenu. 14 stepeni je u Novom Sadu, 15 u Kragujevcu, 17 je u Nišu, u Beogradu 19 vreme tokom dana. Gordana Marinković, Ljuboja, dežurni prognostičar.
U jutarnjim satima po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Vetar će biti slab, uglavnom severni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 29 stepeni.
U 6:20 završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Bojana Tufikđić, Čedomir Savković, Darko Milosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim im jedan dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Do slušanja.
Ne pitaj zašto godine dolaze u jednom danu, ne traži moje osmeke, kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ne čekaj noću spatio da vidiš povratak moj, ne traži da se vratim ja, ti znaš ne mogu biti to. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj
6:25 je, dobro jutro, još jednom prvi program Radio Beograda sa vama od 6 do 9. Jutarnji program uhvati dan, za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufegdić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 15, u Nišu 17 stepeni, cela zemlja dvocifrena. Makar tako kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Koponiku je 11, tamo je najhladnije, a Beograd sa ovih 19 stepeni trenutno najtopliji. Vedro je na severu zemlje, ostatak zemlje ili oblačno ili onako pretežno oblačno, pa ima i pretežno vedro, a do kraja dana bit će pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni, a kažu samo u planinskim predelima postoji mogućnost za lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U narednih 7 dana do 9. septembra, kažu do ponedeljka, pretežno sunčano i toplo, a onda promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i grmljavinom, naročito utorak i sredu. Dobro, znači lep vikend je pred nama, a na oblačenje sredinom iduće nedelje. Biometeorološka prognoza povoljna, osobe sa srčanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe, moguće je nesanice i promenljivo raspoloženje. E, sutra se već to malo menja, biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, pospanost i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske reakcije. U najtopljenjem delu dana savjetuje se zaštita od UV zračenja, o tome stalno moramo da vodimo računa, a najčešće upravo na to zaboravljamo. Šta slušamo sada? Divan dan, Irena Blagorić, pa vesti.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina, jer svaki put za preferim pa od svog poljubca tvoj dozira. Mali san, miran je i udoban, uvek bit će tu naš kutak čaroban. A sada samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima i poletim. Ljubav sreću donosi. Idemo na put,
6:31.
Vesti jutra.
Predsjednik i premijer Srbije nisu podržali referendum u Republici Srpskoj. Međunarodni monetarni fond usvojio je 4. i 5. reviziju aranžmana sa Srbijom. Veće plate u javnom sektoru i penzije za 2 meseca, najavljuje premijer Vučić. Danas se očekuje formiranje nove vlade u Makedoniji. Parlamentarni izbori najavljeni su za 11. decembar. Očekuje nas sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviše od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Boje tuge svojim očima, ja merim druge svim snovima. Pripona za dvoje, prazna ulica, sve moje i dvoje u grudima. Skužne oči,
Radio Beograd.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Skender Kulenović rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu.
Naša pobuna protiv tadanjih životnih stanja bila je kompletna. Ona nije bila samo moralna, nego i intelektualna.
Skender Kulenović je gimnaziju završio u Travniku, a pravne nauke u Zagrebu. Bio je prvoborac Narodno-oslobodilačkog rata. Napisao je pesmu Stojanka majka Knežopoljka, koja je čitana borcima kao podstrek u bitkama sa okupatorom. Skender Kulenović je napisao i niz komedija i lirskih pesama u formi soneta.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica. Taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
2. septembra 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih satiričara i dugogodišnji urednik politike. Rođen je u Sopotskom u Makedoniji. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novinskoj diplomatskoj školi. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. Evo nekoliko aforizama koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
Na današnji dan, 1973. godine, umro je engleski književnik John Roland Ruald Tolkien, pisac čuvenog dela Gospodar prstenova, koje se ubraja u najbolja literarna ostvarenja 20. veka. Tolkien je bio profesor književnosti na Oxfordskom univerzitetu. Napisao je romane Hobbit i Solmarion, kao i mnoge kritičke studije iz književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Neko lice u deliću ogledala.
zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje, a ja kradom neprimetno zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ili ti 16 minuta do 7 časova, Novi Sad 14 stepeni, Beograd 19, Kragujevac 15, Niš 17, najhladnije je na Koponiku gde je 11 stepeni, najtopliji Beograd sa 19. Vreme do kraja dana, Gordana Marinković-Ljuboja, dežurni meteorolog.
U jutarnjim satima po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Vetar će biti slab uglavnom severni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 29 stepeni.
Lepo vreme i danas i za vikend, kažu meteorolozi, kada je reč o prognozi do 9. septembra, do ponedeljka pretežno sunčano i toplo, zatim promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u utorak i sredu. Eto, uživajte u ovom lepom vremenu još tokom vikenda, a onda kreće ipak malo promenljivo vreme, počinje i septembar. Prežive smo ovaj prvi juče, početak školske godine, deca zadovoljna, srećna, konačno su među drugarima. A to što su u klupama i što mora se uči, pa dobro, to će biti zabava tek koja se očekuje, a onda i zadovoljstvo i sreće se malo promene, ali dobro, kako svima, tako i njima, svi smo kroz to prošli, u svakom slučaju srećno im bilo. Jeste za nama leto i velike smene turista i veliki problemi na putevima, sigurno da će toga biti manje, ali će biti još uvek tokom septembra, sad oni koji imaju decu koji ne idu u školu, kreću na put, svakako vodite računa i pažljivo vozite, a šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji i na graničnim prelazima, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenske prilike doprinose dobroj prohodnosti puteva, a kraj radne nedelje sa prvim popodnevnim satima doneće osetno pojačanje saobraćaja kako na gradskim saobraćajnicama i glavnim putevima u Republici, tako i na pojedinim napatnim rampama i na graničnim prelazima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače na više strpljenja i tolerancije uz povećanu pažnju na bezbednost radnika na ilaskom na one deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Do 4. septembra od 7 do 17 časova na autoputu E75 od petlje Novi Banovci do petlje Beška izvode se radovi na obeležavanju središnje linije. Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj je slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera. Podsećamo da je isključenje Vodanj sa autoputa i dalje zatvoreno zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Saobraćaj je obustavljen na putu Kruševac-Trsteni kroz naseljeno mesto Stopanja, zbog radova na redovnom održavanju kružne raskrsnice, gde se saobraćaj preusmerava sa kružnog toka na put Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja. Usled radova na sanaciji klizišta na deonici Pecka-Ljubovija, na snazi je izmena režima saobraćaja. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila sa povremenim obustavama u saobraćaju. Podsećamo i na svakodnevne obustave zbog radova koji se izvode od 9 do 15 časova između Krste i Zavlake na putu Valjevo-Loznica, zbog čega se koriste obilazni putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Sa manjim izmenama u saobraćaju treba računati i na vrlo frekventnim putevima između Gornjeg Milanovca i Preljine, Topole i Rudnika, kao i Rogačice i Bajne Bašte. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, osim na prelazu Horgoš, gde su trenutno zadržavanja za putnička vozila na izlazu iz Srbije oko sat vremena. I za kraj apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
8 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana. Saznajemo, Vučić blizu odluke, Gašić novi šef BIA. Bivši ministar odbrane Bratislav Gašić najozbiljniji je kandidat za direktora BIA. On je tražio da se vrati u Nemanjinu 11, iako je iz prošle vlade smenjen zbog primitivnog dobacivanja novinarki. Eto, sada vidimo da li će to biti tako, kaže Blic, saznaje, a da li će se to i ostvariti. Ako se ostvari, pa ništa. Javno izgovorena reč, kao i obično, ode uz vetar, a dela ostaju negde drugde, ali dobro, ima vremena, pa ćemo videti kako to izgleda. Na naslovnoj strani je slika Gašića koji drži neki pozlaćeni tenk u rukama. Drugi naslov je Dodik bez dogovora s Vučićem i Nikolićem, referendum bez podrške. Da, to je onako odjeknulo juče da nisu ni predsjednik ni premijer Srbije podržali održavanje referenduma uz izjavu da neće da se mešaju u unutrašnje stvari Republike Srpske. Vrlo, vrlo interesantan događaj koji izdvaja kartelsko udruživanje 16 velikih trgovaca u Srbiji pumpali cene sportske opreme. Cela ta analiza je na 13. strani Blica, a Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupke protiv 16 trgovaca sportskom opremom zbog sumnje da su se dogovarali do cenama. To je izgledalo tako kao da je, tako da je uvoznik N-Sport potpisivao ugovore sa prodavcima sportske opreme tako da ne mogu da prodaju opremu ispod preporučene cene i samim tim bili su uslovljeni čak ni na rasprodajama. To je bila lepa velika analiza i sad negde svi znamo da se to dešava, da se nekako svi dogovaraju trgovci da neće da bude ovaj ili onaj proizvod jeftiniji od te i te cene koju dogovore, ali retko se dešava da neko u ovom slučaju jelda komisija za zaštitu od monopola izađe u javnost sa tim, nego negde svi gledamo na jedno oko, onda se nerviramo što je kod nas roba skuplja nego u inostranstvu, samo da se pređe granica na bilo koju stranu pa će se vidjeti kako u stvari izgledaju prave rasprodaje, a onda evo zvanično saznamo da je to upravo tako, da je to sve stvar dogovora, da to sve može da bude jeftinije, ali da je prosto monopol zavladao ne samo u sportskoj opremi nego u koje kakvim delovima trgovine, što hrane, što robe. I lepo je da se ovo dogodi, da neko nekog opomene da ne može tako, pa ćemo možda i mi imati i rasprodaje i jeftinije sve nego što sada kupujemo. Večernje novosti i naslovna strana, ni podrška ni mešanje, državni vrh Srbije i lideri Republike Srpske o referendumu. Vučić kaže, stavljeni smo pred svršen čin, ali ostajemo jedinstveni. Dodik, odbranit ćemo 9. januar, ponosni smo na Srbiju. Zatim, veće plate i penzije stižu za 2 meseca, to nam je obećao premijer. Mislim da nisu veće, nego će samo da nam se polako vraćaju na nivo na kom su bili pre, ima 2 godine, kako su smanjene. U klupama od juče 900.000 đaka, počela nova školska godina, škole zvone od graje i smeha. I na naslovnoj strani novosti upravo priča o dogovaranju cena sportske robe na štetu potrošača pod lupom prodaja sportske opreme. Ljubiša Ristić o predstavi Tajna crne ruke, vidjet ćete, Nata je prava Draga Mašin, Nataša Bekvalac treba da glumi Dragu Mašin i to je onako odjeknulo u javnosti, kako sad Nataša Bekvalac, da Balč žena će da glumi, imali smo i druge estradne zvezde koje su glumile u ozbiljnim predstavama, pa se nisu loše pokazivale, a treba verovati sudu Ljubiša Ristića, veliki je to režiser i nadamo se da će opravdati angažman Nataša Bekvalaca, svakako će to biti vrlo gledana predstava, ovakvi naslovi samo podižu, kako bi se to moderno reklo, rejting. I još jedna priča sa naslovne strane, istraživanje u institucijama, verujemo učiteljima i doktorima, a policija treća na listi, sudstvu loša ocena građana. Da, to bi bilo to što se tiče večernjih novosti. Evo naslov sa 7. strane, poskupljenje struje malo, a strah veliki. električna energija će od oktobra biti skuplja za 3,8% i sad moramo to da proanaliziramo na našem programu, da li je to 3,8% samo na one kilovate koje potrošimo ili će svaka stavka da nam poskupi po 3,8%, pa će onda to sve da se sabere, pa na kraju da ne bude 15%. Ali to sad ja samo pričam, vidjet ćemo u stvari koliko će taj račun. Kažu oko 150 dinara će da nam bude veći račun, ja ne znam, ajde. To ćemo imati prilike da proverimo čim krene grejna sezona, makar oni koji se greju na struju. Ja se raspričah, imam još 3 minuta. Politika, naslovna strana. Srbija podržava Republiku Srpsku, ali ne podržava referendum. Zatim struja poskupila u oči ocene MMF-a. Eda, bira se i novi direktor policije. Konkurs raspisan, glavni favorit je za sada vršila dužnosti ove funkcije Vladimir Rebić. Fini čovjek, bio je gost ovdje i na našim talasima. A analiza vesti Aljendea su smaknuli bombama. Dilma uklonjena bez jednog metka. Smenjena je predsjednica Brazila Dilma Rousseff. Iako je bivšu predsjednicu podržalo 54 miliona ljudi, Brazil je juče osvanuo sa Michelom Temerom na čelu, koji za svojih 75 godina nikada nije dobio ni jedan glas. I ima na naslovnoj strani najave intervjua sa mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim Porfirijem. Od političkih napetosti strada srpska manjina. A ja otvaram 13. stranicu politike, razgovor, to jest intervju sa Vuletom Žurićem, piscem. Naslov je "Žestoko se vole i mrze samo najbliži". Kaže, više vredi onaj zagrlje dvojice selektora vaterpolo reprezentacija Srbije i Hrvatske u Riju od tolikih prostih reči i grimasa naših i njihovih političara. Ima i ona druga fotografija koja je obeležila makar u ovom regionu olimpijske igre, a to su dva Bogdanovića, jedan iz srpske košarkaške reprezentacije, drugi iz Hrvatske, koji jedan je u crvenom, drugi u belom dresu, stoje jedan pored drugog, a komentar stranog sportskog komentatora je isto se prezivaju, isti su im dresovi i gde je sad tu razlika. Da, eto tako, sportisti i kulturni radnici i ljudi daju neku svoju sliku u stvari kako stvari treba da budu, a ne ovo podizanje tenzija koje nas već dovodi polako u neko stanje, ne znam ni kako da ga nazovem. I za kraj ovog pregleda štampe danas... Sadik Ahmetović, zastupnik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tvrdi u razgovoru za danas, ako bude referendum, ništa više neće biti isto. Zatim, diplomate nezvanično kritikama koje je Beograd uputio na račun Junkera, jel da to je ovaj odgovor na Vučićevo pismo, retorika srpskih zvaničnika je za domaću javnost. I... sa šta još da izvojim, policajke šarmantne, policajci korumpirani, jeste ta analiza, već nekoliko dana se provlači po novinama, ali baš pričamo juče, onako u nekom društvu nisu svi korumpirani, nego to kao i kod lekara, jedan od 10 možda jeste, a onda onih 9 ispadne takvih, a u stvari nisu. Ja moram sad da završim, eto, nadam se da sam uspjela da vam predstavim današnju štampu, vesti u 7, budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Dan posle odluke državnog vrha Srbije da ne podrži referendum o danu Republike Srpske i nepromenjenog stava predsjednika Srpske da referenduma ipak bude, nameće se pitanje šta dalje. Istovremeno Sarajevo traži da Beograd izvrši jači pritisak na Banja Luku. U danu kada se u Beogradu razgovaralo i odnosima između Srba i Hrvata, moglo se čuti da će Beograd učiniti sve da se ne ponovi 1991. godina. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije kaže da rehabilitacija kardinala Alojzija Stepinca neće uticati na rad mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja će na sastanku ovog mjeseca u Zagrebu sagledavati ličnost Stepinca do Drugog svjetskog rata. On je ocenio da je jako važno to što može da se o jednoj tako spornoj stvari razgovara u prijateljskoj atmosferi bez tenzija i surovih riječi. Na lansirnoj rampi svemirskog centra Kennedy na Floridi eksplodirala je bespilotna raketa. Povređenih nema, ali je uništen satelit koji je kompanija Facebook namenila širenju internet usluga u Africi. Eksplozija izazvala potres u naseljima kilometrima udaljenom od tog centra. Za iz akcijnih filmova Jackie Chan dobit će počasnog Oscara na narednoj svečanosti, saopštila je Američka akademija za film i nauku koja dodeljuje tu prestižnu filmsku nagradu. Chan, kralj borilačkih veština u komedijama, pojavljuje se više od 150 filmova od početka karijere započete 60. godina u Hong Kongu dok je još bio dete. Chan je producent, popevač i scenarista, snimio je oko 20 albuma od 84. godine. Peva na različitim jezicima, engleskom, mandarinskom i japanskom. Ivana Španović osvojila je drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Ona je skočila 6 metara 93 cm u prvoj seriji, ali je od nje bila bolja Amerikanka Britney Reese sa 6.95. Drugim mestom na ovom takmičenju naša atletičarka potvrdila je trijumf u ovogodišnjoj Dijamantskoj ligi. Pred nama je sunčan i topao dan sa najvišom temperaturom do 30 stepeni. Sunčano i toplo bit će i za vikend.
Početci razvoja školstva. Crkva je bila organizator duhovnog života kao i začetnik prosvetne delatnosti, pa su prve srpske školske institucije bile u crkvenim okvirima. U Dušanovom zakoniku napisano je:
i ovu zapovest imamo od sviju stariju u svakom gradu i selu gde su crkve tamo i učilišta pregradili, to jest škole, da se uče pravoslavna deca.
Kad sam dostigao za školu, svi su u kući danuli dušom, uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno.
Na dvorovima srpskih velikana tokom srednjeg veka bilo je učenje u dvorskim školama u kojima su pored sinova vladara učili i sinovi viđenijih ljudi. Školovanje ženske mladeži u Srbiji vekovima je bila privilegija malobrojnih, iako o tome nema mnogo podataka. Poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da u cijeloj svojoj oblasti treba sabrati kćeri sirotih roditelja i njih hraniti u svome domu, obučavati ih svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
Hej, bravo, bravo! Jesam li na vreme stigla na tablicu gloženja?
Dobrodošla u školu, mala Pipi. Nadam se da će ti se ovde dopasti, jer ćeš dosta naučiti.
Ja se nadam da ću dobiti raspust. Pravdu treba poštovati iznad svega.
Vuk Stefanović Karadžić nam je ostavio dragoceno svedočenje o đačkim danima. Kod svakoga manastira bilo je po nekoliko đaka, pa koji su manji, oni su leti čuvali koze, ovce, jariće, svinje, sadili i pjeli luk, išli uz plug, kupili sjeno, šljive i tako dalje. A veći su išli s kaluđarima po pisaniji, a zimi, pošto bi svi ujutru donijeli drva i potom veći napojili kaluđarske konje, a manji potonji očistili sobe, skupili bi se u kakvu sobu koja se u tronaši zvala džagara, te bi im kakav kaluđar ili džakon pokazivao da uče čitati. Sličice iz školskog života. Kod učitelja je stajala mastionica i držalja sa perom, rezač za olovke, ali i prut i daščica. Disciplinska sredstva kojima je učitelj regulisao red, rad i disciplinu. tu su još bili školsko ručno zvono, globus, ruska računaljka, mutave mape, kamena tablica i križulja, prva čitanka i bukvar iz osnovne škole. Prvo su se na pamet slova učila po imenima, azbučnim redom, unapred i unazad. Az, buki, vjedi, potom su se sricali slogovi po imenima slova, a na kraju su se sricale reči po slogovima. Metodom sricanja đaci su učili čitanje do sredine 19. veka i često se dešavalo da ni za godinu dana ne nauče da čitaju.
U dvorištu lomača se pali, bukte sveske poput suva granja, burno plamte domaći zadaci, ogledalo našega neznanja. Zbogom školo, zbogom vragolio, ipak sam te beskrajno volio.
Sa vama je kroz Srbiju putovao Mihajlo Pavlović iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Tekst Maja Nikolova iz Prirodnjačkog muzeja. Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 8 minuta. Dobro jutro, vi ste i dalje uz prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan svi zajedno od 6 do 9. Sa vama za mix pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo o kvalitetu vode u Pančevu. Preporuka đacima je da nose flašice, a kakve su posljednje analize čućemo upravo iz Pančeva. Zatim ćemo pričati o onom problemu koji već neko vreme postoji, a to je uzurpacija državnog zemljišta. Ivan Jovanović nam je i ove nedelje kao i prethodne pripremio serijal rubrika iz poljoprivreda, u današnjoj se upravo bavi ovom problematikom. Pitanje jutra, ovoga jutra je da li ste za zabranu nošenja burki i bilo kog verskog pokrivanja žena, da li ste za to da to postoji ili da se ukine. Vidimo da je u Francuskoj taj zakon bio donet, međutim suspendovanje, žene mogu da nose one čuvene burkinije, muslimanske bikinije, kako to da nazovemo, upravo kostimi i kupaći prilagođeni verskim potrebama na plažama, to je ukinuto, mogu žene i dalje to da nose, međutim stižu signale iz cele Evrope da se spremaju zabrane nošenja burki, pa eto da vidimo kakvo je raspoloženje kod nas. Ako želite da se prijavite već sada za pitanje jutra, telefon 3225299 i drugi broj je 3225099. Pred kraj ovog sata ići ćemo u Niš. Naš Ozren Jirašić javlja nam o vrlo zanimljivom festivalu studentskih pozorišnih scena. Do 5. septembra biće na 10 lokacija održano 10 predstava, biće obuhvaćene sve opštine ovog grada, predstave su besplatne i sve je to na otvorenom, tako da eto i prognoza je lepa za vikend, pa će to biti održano onako bez ikakvih problema, ali dobro, o tome pred kraj ovoga sata. Moram da vam kažem i temperature, to je naravno važan podatak, mada vam je potpuno jasno da je lepo. U Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 17, na Kopaoniku je 10 stepeni, negde su porasle, negde su pale temperature u odnosu na prethodni sat i Kopaonik je najhladniji sa 10, u Sjenici 14, a najtopliji je i dalje Beograd sa 18 stepeni. Vedro, polako se navlače oblaci i na severu, međutim meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano, toplo i samo posle podne u planinskim predelima postoji mogućnost za pljusak ili grmljavinu. Temperatura u cijeloj zemlji od 27 do 30, u Beogradu oko 18 stepeni, sunčano i toplo i u Beogradu, i u narednih 7 dana do ponedeljka lepo, toplo, a onda oblačno i svežije sa pljuskovim i grmljavinom, naročito u utorak i sredu. Malo muzike pa idemo u Pančevo.
Ovoj priči, ima te, nema te, meni ovo na igru liči, vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. I pravedno je to, kada ulažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, da ko dete probaš sve. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja, više nisam u ovoj priči. Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Sad ja, više nisam u ovoj priči.
I 14. je najnoviji nalazi Zavoda za javno zdravlje u Pančevu potvrdili su da postoje određeni problemi sa vodom u ovom gradu. U 14. 29 škola u Pančevu i okolnim selima preporučeno je da đaci ne koriste vodu za piće, već da donose flaširanu od kuće, kaže direktorka zavoda Ljiljana Lasić.
Odmah da napomenem da zdravlje đaka ni na koji način nije ugroženo. Radi se o redovnoj javno-zdravstvenoj kontroli vode za piće u predškolskim i školskim objektima koje mi radimo u okviru programa javno-zdravstvene kontrole vode za piće sa lokalnom samoupravom od 2006. godine. Znači, pronađene su aerobne mezofilne bakterije koje služe kao indikatori stanja lokalnog vodosistema i pošto pravilnik ne prepoznaje da u određenoj koncentraciji ove bakterije smeju da budu u vodi, već je njihova koncentracija do 10 u vodi i s obzirom da prema tom pravilniku ispitivana voda ne zadovoljava kriterijume, mi smo dali preporuku da se ta voda ne koristi dok se ne izvrši ispiranje i dezinfekcija vodovodnog sistema i ponovna kontrola vode. Ovo nisu patogene bakterije i one ni na koji način ne ugrožavaju zdravlje ljudi, pa samim tim ni dece, i nema mesta panici, i ako je neko pio ovu vodu, svakako njegovo zdravlje nije narušeno.
E, dobro, znači flašicu u ranac, pa u školu, nemojte da je pijete, iako kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo Ljiljana Lazić da vam se ništa neće dogoditi, da su ovo sve mere preventive, svakako izbegavajte. Najteže sa ovom dečicom malom, prvi, drugi razred, koja će mahinalno da krenu da popiju tu vodu, a imaju vodu u rancu, a najnovije analize će pokazati kakva je situacija, pa ćemo i to pratiti na našem programu. 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro.
za kraj Afrika maj, a onda setim se, jedan život živim, drugi mislim i to su dva, ono je što mislim, htjela bih, a neću da živim, sama sam birala. Ponekad mislim kako, sve što činim čudno je, kao da je neko drugi na me sumo. Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htjela bre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš.
Sedam je časova i 21 minut i dalje ste sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. Sada je vreme za redovne rubrike našeg Ivana Jovanovića o poljoprivredi i prošle i ove nedelje. Ivan nam je pripremio serijal priloga u kojima prati i žetvu i setvu i sve ono što je vezano za poljoprivredu u našoj zemlji. Sada u ovom prilogu ovoga jutra priča o uzurpaciji državnih oranica. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da u Srbiji do kraja godine više neće biti uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta. Država će na taj način moći da ponudi u zakup dodatnih 130.000 hektara obradivih površina. Uzurpatore čekaju kazne, a ako se ne utvrdi njihov identitet, usev sa njiva koje su neovlašćeno koristili biće oduzet. Kako obećanja novog ministra izgledaju poljoprivrednicima i da li veruju da bar deo najavljenih mera može da se sprovede na terenu, pokušao je da sazna upravo naš kolega Ivan Jovanović.
Dobro jutro želim sekretaru Asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori Nenadu Maniću.
Dobro jutro.
Kako iz ugla samog poljoprivrednog proizvođača izgleda ova ružna praksa uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta i da li verujete da sa ovim problemom jednom za sva vremena može da se raskrsti?
Uzurpacija državnog zemljišta se uglavnom svodi da je to organizovani kriminal moćnika u sprezi sa lokalnom samoupravom. To je u 99% slučajeva. Jako mnogo predstava gubi država i to kod ovih sitnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava uglavnom ne prolazi. Mi nismo u toj poziciji da možemo da uzurpiramo državno zemljište i ukoliko se i dogodi da je neko stekao hrabrost po onome, vidi šta to veliki rade, da uradi on po pravilu kola se lome na malim proizvođačima. Ima ona izreka, kaže, ko ukrade malo, skinuće mu se glava, ko ukrade mnogo, skida mu se kapa.
Pošto je najavljeno da će lokalne samouprave imati obavezu da srede situaciju sa državnim poljoprivrednim zemljištem na svojim teritorijama, da li možete da imate poverenja u njihovu dobru nameru?
Narediti Republičkom geodetskom zavodu da dovede u red sve oranice koje su u vlasništvu Republike Srbije, da to javno iznesu i da se te oranice pojavljuju na licitaciju gde se izdaje državna zemlja u zakup i da Republika Srbija konačno počne da uzima sredstva sa nekih blizu 500.000 hektara koje se obrađuju nezakonito, odnosno bez plaćanja državi. To su ogromna sredstva kojih država ne bi smela da se odrekne ni po koju cenu, a poljoprivrednici daju punu podršku i učestvujući u tome i žele da pomognu, ali želimo i da se čuje naš glas, da se to stvarno odradi, da to ne bude deklarativno.
Kako će se ratari pokriti na kraju ove sezone? Znamo već kad je bila žetva pšenice, bilo je mnogo problema sa niskim otkupnim cenama. Da li očekujete da se sa tom istom politikom nastavi i sada ili će možda biti nekih poboljšanja, makar blagih?
Mi želimo i nama iz Ministarstva poljoprivrede i iz vlade obećano da ćemo imati mogućnosti da zakupimo određene skladišne kapacitete i zakupom tih skladišnih kapaciteta mi bi želeli da svoju robu stavimo u svoje magazine i da prodajemo onda kada to nama odgovara. Znači mi idemo na ekonomsko udruživanje poljoprivrednika, nadamo se da će iz vlade ono što nam je obećano da će da ispune, da nam pomognu da možemo na taj način da funkcionišemo kako treba. Taj problem postoji više godina, ali mi želimo da ga prevaziđemo na najkvalitetniji način. Inače, dogod mi predajemo robu, umjesto da je prodajemo, dotle smo u problemu.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Zahvaljujem se vama na pozivu. Vi ste jedna od retkih kuća koja se trude da stvarno pomognu u rešavanju svih problema koji su u poljoprivredi.
Nekad žut, život je,
život je, ovaj put,
za mene zabrinut. Ne brini,
žigo ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
voluješ od ljubavi, to se teško podnosi.
Organic Live Fest, hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš BGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
7:30.
Vesti jutra.
Predsednik i premijer Srbije nisu podržali referendum u Republici Srpskoj. Međunarodni monetarni fond usvojio je četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. Veće plate u javnom sektoru i penzije za 2 meseca najavljuje premijer Vučić. Danas se očekuje formiranje nove vlade u Makedoniji. Parlamentarni izbori najavljeni za 11. decembar. Mlada fudbalska reprezentacija večeras od 18:30 u Vičenci igra meč 8. kola u svojoj grupi u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope sledeće godine u Poljskoj. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je Dijamantsku ligu u disciplini skoku dalj, iako je na poslednjem mitingu u Cirihu zauzela 2. mesto. Što se tiče US Opena, imamo samo još jednog predstavnika, to je Novak Đoković. Svi ostali naši sportisti koji su učestvovali, teniseri i teniserke koji su učestvovali, su izgubili u ovom kolu i niko od njih, sem Đokovića, ne nastavlja takmičenje. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Nikada ne budeš sam, drugi da se
budeš sam. Druge da šetaš, meni da smeta.
Do 8 je prijatno jutro u našoj zemlji, u na temperaturu u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 17, najhladnije na Kopaoniku gde je 10, u Beogradu je najtoplije, a ne, evo, pridružio se i Valjevo, i u Valjevu je 18 stepeni, a kažu meteorolozi danas sunčano i toplo, lepo, temperatura od 27 do 30 u Beogradu, 29 stepeni, jedino na planinama mogući lokalni razvoj oblačnosti, kiša, pljusa, grmljavina, ostatak zemlje, kažu, bez padavina, a i tako će se zadržati do ponedeljka, a onda, kažu, kreće promenljivo oblačno i sveže s pljuskovima i grmljavinom, naročito u utorak i u sredu. U saobraćaju nesreći na starom železničkom mostu noćas je teško povređen pešak, to je izjavila Tanjugu portparol hitre pomoći Nada Macura. Nesreća se dogodila u 2.40, a muškarac star oko 22 godine je sa više teških povreda prevezen na reanimaciju urgentnog centra. Sinoć u 22.41 dogodio se sudar tramvaja automobila u bulevaru Vojvode Mišića, lakše je povređena jedna muška osoba, a Nada Macaro kaže da se od hroničnih bolesnika su se najviše javljali srčani bolesnici sa bolom u grudima i hipertoničari. Ako krećete na put, eto prilike da vas još jednom podsjetimo da pažljivo i polako vozite, petak je popodne, danas ako krećete očekujte i gužvu, pojačan saobraćaj kako u gradovima tako i na otvorenim putevima, pa vas i za Automoto Savezu upozoravaju da se pripremite na te uslove na putu.
Pitanje jutra.
Da, aktualna tema ovih dana u Evropi, to je da li ste za ukidanje, zakonsko ukidanje burki, burkinija i sad ima raznih naziva, pa hidžab, pa mnogo je naziva, ali sve se svodi na to pokrivanje tela i lica kod muslimanki. U Francuskoj je zakon uveden kao zabrana, zatim je taj zakon suspendovan pa i ukinut, tako da žene sada mogu da nose one kupaće kostime koji su dobili naziv burkini, a u stvari su žene pokrivene tačno onako kako im vera propisuje. Najavljuje se ukidanje burki zakonsko i u Velikoj Britaniji i u mnogim zemljama, prosto neki način da se odbrane od toga što se zove, eto, najezda muslimana. U stvari nije, nego to u godinama se kreću svuda po svetu tako obučeni, ali valjda ovi posljednji događaj koji su uzeli maha negde stvaraju i taj otpor. Čitam juče intervju sa muslimankom koja je rođena u Beogradu i koja kaže da je Srbija otvorena zemlja i da nema problem sa time što je pokrivena, ali eto, prilike za vas da kažete šta vi mislite o tome i kako na to reagujete. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se i recite vaše mišljenje o ovoj temi. Ko nam je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Recite, Rajko.
Pa ovako, naravno, ne treba zabraniti. Pravo je i neka nose kako god misle da treba, pa ako mogu i kod nas i uopšte u svetu, i službenice vlade, državnih nekih ministarstava, učiteljice, ako mogu da nose silikone, ako neki kompletni idioti mogu da nose fantomke, maske, svakodnevno skidaju, oblače druge i tako dalje, onda isto tako je, jednostavno treba dozvoliti, neka se oblače ako je to u skladu sa njihovom i verom i tradicijom. To je, nije smetalo ni Francuzima ni Englezima dobrim delom tamo do 60-ih, 70-ih, 20. veka, dok su izrabljivali i pljačkali i šta nisu radili sa tim narodima, i sada oni postavljaju neka pravila opet svoja.
Da, onda su ih pustili da se dosele, sada, da.
Tako je, sad su oni došli kod njih, a sad je problem šta gospođa nosi ispod haljine u drugom kontekstu od one pesme. Tako da što se mene tiče, neka lepo nose i ja im želim svako dobro u toj Francuskoj, Engleskoj i po svim tim razvijenim demokratijama.
Hvala puno, Rajko, prijetno. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta mislite, da li treba i kod nas zabraniti ili ne treba zabraniti i burke i sve ono što podrazumeva pokrivanje lica i tela ili samo lica i kose, tela i kose, a ne i lica, uopšte da li se treba time baviti ili prosto treba ljude pustiti da se oblače u skladu sa svojim verskim nahođenjem ili uopšte prosto se tako osjećaju i žele tako da budu obučeni. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Hadži Jovo.
Izvolite.
E, pozdravljam vas, vaše slušalce i ove divne žene.
Hvala.
Koje su pokrivene. Ovaj, a pokriveno ima čar i moj narodni običaj, verski, koji je i u svakog sam slučaju 100% protiv svake zabrane.
Mm-hmm.
To je povrljeno. A ako ima, iza toga se krije da se ne pokrije neki muškarac ili neki terorista ili tako dalje, da tehnika ili nauka ili već politika izmisli efikasniji način da se to spreči. A mislim da je to i najveća povreda ženskog dostojanstva, da joj zabranjuje da nosi nešto što nosi od vajkada ili od kada to jane.
Ja, ako se sećate, i naše žene su nosile marame dugo, dugo, dugo. To je bio prosto deo garderobe, je li tako?
Garderobe i tradicije i vere i nacije i tako. Ja sam mogu blaši tako, jedino nešto što ne bilo pristojno, recimo ja čovjek, ja govorim u prvom licu, ali nisam ja, da recimo se spremim za plažu pa da pređem kroz grad. Vi ste čuli verovatno, čitali to, da je nage čovjek je šetao, ne znam, parkom tamo.
Jeste.
I ne znam koji, i to još kao paradiro, pa nisu to manekeni i tako dalje.
Da,
jedino je da li čovjek je ono egzibicionizam, da li je to zdravo ili bolesno, ali onda se znači kriterij šta je zdravo, šta je bolesno, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Recimo ja, primjer, sam uvijek bio protiv kravate i ne znam ja čega, ako sa kravatom mogu da se obesim, ne zato što je to lepo, nego u 30 i ne znam koliko stepeni da nosim kravatu. Je meni bilo ludost, to je došlo sa zapada, ali vi znate, u neku državnu ustavu ne možete ući ako niste, ajde, što ja kažem, obučeni. Ne,
pa se nisu ovi iz državnih ustanova pobunili da traže zakonsko ukidanje kravate, je li tako?
Ne, nisam ja to hteo, nego rekao, tako se negdje propisali. Međutim, ima još jedno drugo, ako me ne primaju takoga, onda ne mogu ići, ali ne mogu ljudima zabraniti, kad kažem ljudima, mislim na ove fini ženke rodi sa istoka, da im zabranje kretanje. Sloboda kretanja i nastanjivanja je dozvoljena ako nije zakonom na neki određen način i zbog određenih razloga zabranjena, to je poznato.
Da, da.
Ne znam kome palo na pamet, a verujem ono što kaže grešnik se i svoje senke baš.
Zapad
je toliko pogrešio odnosno taj istok. I si, gospoda uvijek i gospoda.
Hvala vam puno što ste se javili. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Jeste li za zabranu nošenja burki, to jest pokrivanja bilo koje vrste, a čujemo se zapada da se polako negde uvode poukidaju, a negde najavljuju uvođenje tih zakona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragovca.
Kažete Nebojša.
Pa vidite, ono potpuno pokrivanje lica stvarno bi, mislim, po mom mišljenju trebalo zabraniti. Znači, ja sam putovao po zapadu i sretao sam tamo te, da kažem, ljude, žene, muslimane, muslimanske veroispovesti i oni su pokriveni. Znači, kosa im je pokrivena, celo telo, suknje su im do članaka, to su obično neke tamne boje i nikome to u globalu ne smeta. Međutim, da se baš uvede da pokrivaju i lice, mislim da stvarno ne bi trebalo da...
A što mislite, je li to zato što prosto iz bezbednosnih razloga?
Pa možda...
Ili, eto, moraju da skinu, zar?
Toga, da vam kažem, možda čak i zbog toga, iz bezbednosnih razloga. A mislim da se tu malo i krše neka određena prava žena, recimo. Mislim da, ajde, sad ću da spekulišem, u velikoj većini slučajeva te žene i nemaju nekog izbora. da kažem. I nemaju nekog izbora, one moraju tako da nose, one moraju tako da budu prekrivene. A da vam kažem još nešto, recimo meni je rođeni brat bio i u Omanu, i u Jemenu, i u Dubaju. U Omanu i u Jemenu je u avionu vas upozore da ne smete ništa kratko da nosite kad siđete sa aerodroma, da vam kažem. Znači, ni muškarci, kratke pantalonice, a pogotovo žene. Zamislite da vi odete u nekoj prelepoj, kratkoj suknji ili haljinici i da se prošetate u Saudijsku Arabiju kroz neko selo ili u tim nekim istočnim tim muslimanskim zemljama, ne biste se lepo proveli.
Nema, postoji verska policija koja to reguliše, kakvi, to se proverava sve.
A, upravo to, onda dolaze na zapadu i traže da oni budu, Da prenesu tu njihovu kulturu kako već, još osuđuju, znate, bilo je neretko napada na zapadu gde ti muslimani napadaju žene na ulici zato što su po njihovim nekim merilima gole ili slabo obučene, da vam kažem. Znači, u redu je, neka oni nose to što nose, ali ono prekrivanje lica, mislim da se tu stvarno treba ograničiti. Što se tiče ovo na plaži, ako njih nije sramota da budu tako obučene, neka budu, mislim.
Pa ne, to, kako da vam kažem, možda imam ja alergiju na sunce, pa ću se obučen samo u platno, a ne u burki, kako se zove, burkini, da. To je onako malo, jel da, moja stvar, šta ću ja da obučem na plaži, gledala sam ih kako se kupaju u onim velikim, ne u burkiniju, nego kompletno onako obučen. Nije lako, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi, dobro jutro.
Beograd.
Izvolite.
Pa mislim da stvarno slušamo naše ljude kao da su pali sa Marsa. Pa
dobro.
Preružno anticivilizacijski, to je onaj konzervativni islam, ima progresivni islam. Na šta to liči s onim burkama u sred Evrope i prosvećenog sveta civilizovanog? Neka zadržite se običaje tamo u svojoj zemlji. Otud bre tolika agresivnost kad se pojave s onim burkama kao đavoli, razumete? Neka to nosi u svojoj civilizaciji, ono je smešno, komično. Prema tome to treba zabraniti.
E sad, zašto ste, da skinu samo sa lica ili da kompletno skinu, Mara?
Da se vidi lica. Da se vidi lica. Kako hoće, mislim da bude lepo, estetski, neka poštuje islam i sve ono bre mrašnja što smešno je za komedije. Na što ono liči, došli su u zapadnu Evropu i uvode i svoja pravila. Znači ponašanja, odvratna ponašanja, razumete?
Dobro, hvala.
Znači, to liči ono smešno, ako ćete da napravite karikaturu, nacrtate one žene bez lica, bez glave, bez ičega, to odmah bre zabraniti, rek ide tamo u tu svoju islamsku zemlju, pa nek nosi to tamo. Smešno, bre.
Hvala vam. Isto kao što mi tamo ne možemo da idemo, da u Saudijskoj Arabiji mora i belkinja da, mislim, žena koja nije odatle, da prekrije kosu. Ne da se umota, ali mora marama da bude na glavi. Pa dobro, ako tamo mora, onda mora i ovde se otkrije lice. Shvatam naše slušalce koji otprilike tako gledaju na stvari. 7:47 je. Hvala vam svima koji ste se javili i hvala vam na toj otvorenosti u smislu da ne treba skroz to sve da se zabrani, ali da lice ipak treba da se vidi. Srećom, najmanje onih koji pokrivaju i kompletno lice, ipak je najviše onih koje nosi samo maramu koja pokriva kosu i vrat. Pa vidjet ćemo sad, polako, vreme će pokazati kako će se te stvari odvijati. Eto, čuli smo da je u Francuskoj ukinut taj zakon, to je ta zabrana, znači žene mogu da se kupaju i u burkiniju na plaži, a vidjet ćemo, kažem, vremenom kako će to sve izgledati. 7:48 je. Dobro jutro.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Minuta do 8 časova idemo u Niš. Međunarodni festival studentskih pozorišnih scena Urban Fest sinoć je svečano otvoren u Nišu. Ovaj festival na kome se isključivo vrednuje ostvarenje mladih glumaca 12. put organizuje Studentski kulturni centar. Do 5. septembra biće odigrano 10 pozorišnih predstava na 10 lokacija u svih 5 gradskih opština u Nišu. Predstave se igraju na otvorenom prostoru i besplatne su. Na ovogodišnjem Urban Festu jutros naš reporter iz Niša Ozan Rašić.
Evo, Urban Fest je sinoć otvorena. Ja sam ovog jutra u Studentskom kulturnom centru u Nišu, koji je organizator ovog festivala. Pred našim mikrofonom prvi čovjek ovog centra, direktor Miroslav Jović. Gospodine Joviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, festival Urban Fest 12. po redu je sinoć svečano otvoren.
Tako je, startovali smo. Park Sveti Sava je idealno mesto za početak. Imali smo priliku da pogledamo muško-ženske razgovore Velikog teatra iz Jagodine i sudnicu monodramu tekst i režija Aleksandar Stanović, koji je i glumac jedini u ovoj predstavi iz Banja Luke. Startovali smo. Večeras ćemo moći da pogledamo Slonovo dete, teatra Konik iz Sofije iz Bugarske i ministarku gradskog pozorišta Trebinje, amaterska scena Republika Srpska u opštini Palilula.
Da kažemo koliko predstava, koliko pozorišta će biti ove godine na Urban Festu?
10 lokacija, 10 predstava i 10 pozorišta. Uglavnom se radi o studentskim, omladinskim pozorištima i želja nam je i bila, i to smo i uradili, da produžimo one dane glumaca u Nišu. U Nišu su krenuli filmski susreti sa glumačkim večerima, a mi nastavljamo sa mladim glumcima, budućim profesionalcima koji studiraju glumu svuda po Srbiji, po Republici Srpskoj, ali evo i iz Bugarske imamo goste. Imamo tročlani žiri koji dodeljuje glumačke nagrade i znači i taj deo, da tako kažem, smo preuzeli od filmskih susreta, a tu su profesor Jovica Pavić, reditelj iz Beograda, Angelčo Ilijevski, reditelj iz Bitolje iz Makedonije i Katarina Grubješ glumica iz Niša.
Koje nagrade su pripremljene za najbolje?
Znate, to su car Konstantin, Naisa, carica Teodora, apsolutno potpuno jednako filmskim susretima u Nišu i govorimo o mladim glumcima, govorimo o najboljim glumačkim ostvarenjima, mada i imamo jednu nagradu koja se dodeljuje najboljoj predstavi na festivalu. Ove godine imamo jedan dodatak koji se zove radionica, po 5 glumaca iz svakog od ovih pozorišta, svih 5 dana su tu i pripremaju zajednički završnu predstavu Intermeco našeg akademskog pozorišta SKC iz Niša, koji će odigrati na samom zatvaranju u dvorištu Univerziteta u Nišu.
To će biti 5. septembra.
5. septembra se to dešava sve, sa početkom u 22 u dvorištu. Inače, svake večeri, pa i sinoć, početak je u 20.30 za prvu predstavu, a u 22 za drugu predstavu.
Rekao smo, večeras ćete biti u opštini Palilula, 5 gradskih opština postoji na području Niša. U subotu, gde će biti predstave, a u nedelju gde?
Idemo posle Palilule u opštinu Niška Banja i izvršitelj akademsko pozorište Branko Krsmanović iz Beograda i čekajući Godoa, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, odnosno Zvečan, Kosovska Mitrovica. Zatim idemo u opštinu Panteleji, Grebanje, Dramski studio Kragujevac i Mrtvo more akademskog pozorišta SKC Niš, a onda petog imamo opštinu Crveni Krst, u samoj tvrđavi izvodimo Potop Banjalučkog studentskog pozorišta Republika Srpska, tamo gde onaj lapidarijum sa rimskim spomenicima, i onda u dvorištu Univerziteta Intermezzo, zajednička predstava, predstava naše radionice.
Verujem da će i narednih večeri biti dosta publike i da je Urban Fest pobudio veliko interesovanje.
Prethodnih 11 godina nam je pokazalo i potvrdilo da smo na dobrom putu i da je ovo zaista pravi recept, jer mi na ovaj način kulturu direktno ispostavljamo, da tako kažem, našim sugrađanima i oni ne mogu da zaobiđu, nego da budu sa nama svake večeri u punom broju.
Evo, dragi slušalci, do 5. septembra u Nišu, 12. međunarodni studentski festival pozorišta Urban Fest 2016.
Sat je. Vesti. Dan posle odluke državnog vrha Srbije da ne podrži referendum o danu Republike Srpske i nepromenjenog stava predsjednika Srpske da referenduma ipak bude, nameće se pitanje šta dalje. Istovremeno Sarajevo traži da Beograd izvrši jači pritisak na Banja Luku, a zvanični Beograd tvrdi da neće dozvoliti da se ponovi 1991. godina. Makedonija bi u toku dana trebalo da dobije prelaznu vladu koja će organizovati parlamentarne izbore zakazane za 11. decembar. Lideri četiri najveće makedonske političke partije složili su se da u vladu
osuđuju i predstavnici opozicije. Očekuje se da vanredni izbori okončaju političku krizu u Makedoniji, nastalu pre godinu i po dana zbog afere sa prisluškivanjem. Nemačka kancelarka Angela Merkel traži da zvaničnici te zemlje ubrzaju proces deportacije stranih državljana kojima je odbijen zahtev za azil, izjavili su naimenovani nemački poslanici. Njeni zahtevi predstavljaju odgovor na rastuće strahove javnosti zbog povećanja broja migranata u Nemačkoj. U toj zemlji, kako je rekla poslanicima svoje Hrišćansko-demokratske unije, borave brojni strani državljani i nakon što su odbijeni njihovi zahtevi za azil. Loš dan za srpske tenisere na US Openu, eliminisani su Tipsarević, Jankovićeva i Trojicki. Tipsarević u pet setova poražen je od Kareno Buste, Suarez Navarro eliminisala Jelenu Janković, a Trojicki je u tri seta izgubio od Jareda Donaldsona. Nenad Zimonjić pobedio je u konkurenciji mešovitih dublova. Snažan uragan Hermina sa udarima vetra do 130 km na sat pogodio je Floridu prvi put posle 11 godina. Doneo je plimski talas od preko 3,5 metra i 500 litara kiše po kvadratnom metru. Guverner Floride proglasio je vanrednu situaciju u većem delu te savezne države, a u 20 okruga škole su zatvorene. Posle Floride, oluje će nastaviti put preko istočne obale Sjedinjenih država, očekuje se da stigne i do Vašingtona. U Srbiji, na sreću, danas se neće biti kiše, pred nama je sunčani topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni. Sunčano i toplo, bit će i za vikend.
Srpski na srpskom.
Danima mi sa nepoznatog broja telefona stižu poruke. Uzalud sam zvala, proveravala broj, direktno tražila od pošiljaoca da se predstavi, ali bez uspeha. Neko mi je pisao da je morao da me kontaktira kako bi se uverio da sam dobro. Kaže da me odavno nije video još od srednje škole u kojoj smo išli u isto odelenje. Piše da je i ranije želeo da mi pošalje poruku, ali je oskudevao na rečima, a i plašio se kako ću reagovati na deljenje komplimenata. Nije želeo da mi se predstavi. Napisao mi je samo da je za vreme školskih dana živeo u bulevaru, a sada se preselio u Dušanovac. Poslednja poruka koju mi je poslao bila je: došao sam u Zvezdaru. Shvatila sam da je vrag odneo šalu i da slučaj treba prijaviti.
Srpski na srpskom.
Izrazi kontaktirati nekoga i oskudevati na rečima primer su pogrešne lekcije. Pravilno je reći kontaktirati s kim, a ne kontaktirati koga, mada je još bolje izbeći ovaj glagol zamenjujući ga izrazima stupiti u dodir ili uspostaviti vezu. Takođe, jedino je pravilno oskudevati u čemu ili čim, a ne na čemu. Vrlo raširena greška jeste i zamena lj sa l u glagolskim imenicama na enje. Nepravilni su oblici odelenje, obolenje, delenje, trulenje. Ispravno je samo odeljenje, oboljenje, truljenje. Izuzetak je imenica pokolenje koja nije glagolska, nego izvedena od reči koleno. Često su i kolebanja prilikom upotrebe predloga u i na. Uz nazive beogradskih opština uvek se treba odlučiti za predlog na. Na Dušanovcu, na Zvezdari, na Čukarici, ali i u Novom Beogradu kao naselju i na Novom Beogradu kao opštini. Uz imenicu bulevar javlja se predlog u, po analogiji sa imenicom ulica, što je neopravdano. Pravilno je samo na bulevaru, dođi na bulevar i slično.
Sedela sam u stanici policije na Zvezdari gde i živim i pričala o anonimnoj osobi koja je kontaktirala sa mnom putem SMS poruka. Rekla sam da je pošiljalac poruka oskudevao u rečima, a onda sam shvatila da ja oskudevam u informacijama. Nisam imala mnogo toga da im kažem, osim da je kontaktirao sa mnom pre 15 dana da mi se predstavio kao drug iz odeljenja. Ovo odeljenje informacija sa policijom bilo je pomalo i smešno, pošto sam kao bitan podatak navela da je nekada živeo na bulevaru, a sada živi na Dušanovcu. I sama sam shvatila da mi ne mogu mnogo pomoći. Dok sam šetala ka svom stanu na Zvezdari, prisjećala sam se srednjoškolskog odeljenja i deljenja đačke sudbine. Tada nismo ni pretpostavljali u šta će neki od nas izrasti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Vanja Vulović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Sam je časova i 9 minuta, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan do 9 časova sa vama. Za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekdić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu prema merenjima u 8 časova je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu takođe 18, u Nišu, 18 u Nišu, najhladnije je i dalje na Kopaoniku gde je 10 stepeni, trenutno najtopliji Loznica i, ne, Valjevo sa 20, ali Loznica i Crni Vrh su sledeći sa 19 stepeni. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pratimo nekoliko kulturnih dešavanja koje su u toku u našoj zemlji ili se danas završavaju ili danas počinju. Počinju Ljubičevske konjičke igre, 53. po redu u Požarevcu i čućemo se u programu sa direktorkom turističke organizacije ovoga grada Jelenom Vukazić. Zatim je naš Vlada Đudović bio na generalnoj probi koncerta koji će večeras i sutra biti održan na Kolarcu. U pitanju je koncert Beogradske filharmonije i violiniste Nemanje Radulovića. Sve to zagrevanje za koncert 6. septembra u Moskvi. Čućemo malo te atmosfere upravo sa probe. U program će nam se uključiti pre kraj sata i Elizabeta Arsenović. Ona i Mirjana Nikić su u potrazi za interesantnim ljudima i temama za emisiju Koje kuda u Soko Banji. Pa ćemo čuti kako protiče jutro u Soko Banji i kakvi su im utisci. petak je i dan za kviz, imaćete priliku da osvojite vredne nagrade, a prvo o čemu govorimo u ovom satu je festival pozorišta Prkos, koji do danas traje u Knjaževcu, to je sve u organizaciji u okviru 55. festivala kulture mladih Srbije. Na telefonskoj vezi nam je Vlada Putnik, selektor ovog festivala. Gospodine Putnik, dobro jutro.
Dobro jutro iz sunčanog Knjaževca, gde je 17 stepeni, ako se ne varam.
A dobro, eto, ja nisam dala za Knjaževac, ali imamo vas kao reportera, pa možete da nam kažete kako je protekao festival i bit će danas i dodela nagrada i uopšte šta će biti kao poslednje veče i svečano zatvaranje?
Pa prvo, ovaj festival koji ima tako malo bombastičan naziv, pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sredine, a skraćenica od toga svega je Prkos, završava se njime ovogodišnji 55. festival kulture mladih, jer on je treći deo tog festivala zapravo. I evo on već drugu sezonu okuplja najbolje omladinske i studentske pozorišne kolektive u Srbiji i ove godine i u Republici Srpskoj. Jezikom brojki, drugi Prkos izgleda ovako, 28 predstava iz Beograda, Niša, Vranja, Kragujevca, Obrenovca, Pančeva, Bečeja, Zrenjanina, Trebinja, Tuzle, Velike Plane i možda sam i nekog izostavio.
Neće se uvrediti, da.
To je ni malo lako i priznaćete tom svojstvu selektora, ulozi selektora, odabrao sam 6 predstava. Ako ne mogu da garantujem da su najbolje, jer nisu mogli se iz nekih objektivnih i drugih razloga da dođu, a ona su sigurno raznorodne po žaru, glumačkim sredstvima, tretiranju pozorišne igre, i nadam se da će pokazati svu tu raznolikost i bogatstvo savremenog trenutka tih omladinskih i studentskih pozorišta koja se vrlo kreativno bave pozorištem. I sad ono što je bilo zanimljivo, ovo je večeras je posljednje veče, posle svake od 6 takmičarskih predstava koje ocenjuje žiri, da pomenem i to, u sastavu Katarina Žutić, Ivan Bekjarez i Milan Caci Mihajlović, dakle vrlo respektabilan žiri, održavaju se razgovori sa publikom i autorima predstave. I meni je bilo fascinantno, priznaćete, da je posle 90 minuta koliko u proseku traju predstave, publika ostaje, ne mrda, ostaje u sali i prati ove razgovore. To samo svedoči o aktivisanosti te publike i velikoj potrebi za pozorištem, što su gradski oci prepoznali i omogućili da se ovaj Prkos dogodi.
Da, stalno se izvinite što vas prekidam, stalno se iznenađujemo da kako su uvek predstave i festivali puni i kako su ljudi gladni, a to je u stvari standard i svakodnevica da tražimo kulturu, a ne nekulturu. Spomenuli ste mnogo gradova, to je mnogo pozorišta i teatara mladih. Kako to izgleda? Kako mladi savladavaju tu dramsku umetnost? To su natuščici, je li tako? To nisu deca koja studiraju glumu.
Nisu, to su amateri koji se bave, neki bogami dugo godina, neki sa ozbiljnim repertoarom. Recimo ove godine smo imali jednu predstavu, ne smem da govorim o njoj jer još nije zvanično proglašenje, koja je i po ocenama žirija mogla bi slobodno, mirne duše da se nađe na sterilnom pozorju. Dakle, to je pomalo apsurdno da je to u toj nekakvoj krizi finansijskih sredstava kao Feniks neki iz pepela izranja jedno pametno, sposobno pozorište mladih koje ima šta da kaže.
Lepo je da imaju priliku da se predstave i eto večera znači proglašenje i najbolje glumci i najbolje glumici i najbolje predstave, je li tako?
Da, pomerem samo da večera se završava svečanim uručenjem tih nagrada, a dok žiri donosi odluku, članovi naše dečje dramske grupe RTS-a, ja kažem naše, da sam ja bio vaš kolega u RTS-u, izvešće jedan etno kolaž o božićnim ritualima koje su oni ovde radili u formi radionice. Eto, i to je jedan mali šlag na torbu.
Da, najavimo i to. Hvala vam na ovom uključenju, pa nek bude i treći ovaj festival, ovo je sada drugi, bio je ovo Vlada Putnik, selektor 55. festivala kulture mladih Srbije, a sve to u okviru toga održan je i festival Prkos, što reče gospodin Putnik bombastično ime, u stvari znači pozorišne revije kreativnog osmišljavanja sveta. Eto, to bili smo u Knjaževcu, sada malo muzike, a onda idemo u Požarevac. Ko voli pozorišta, ima prilike na raznim festivalima da gleda što amaterske, što profesionalne predstave i toga ima mnogo. Ali konjičkih trka ima relativno malo u odnosu na ova druga dešavanja i verujem da je onako veliki događaj kada počnu ljubičevske konjičke igre, ljubitelji konja i tekako imaju čemu da prisustvuju i šta da vide. A naravno, pored toga, mnogo drugih događaja. Danas u Požarevcu počinju upravo 53. ljubičevske konjičke igre i sad onome što će se dešavati na konjičkim terenima, to jest na hipodromu, a i onome što će se dešavati u Požarevcu narednih dana, mada to već traja, ajde od večeras i zvanično, reći će nam direktorka turističke organizacije Požarevca Jelena Vukazić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da krenemo od toga šta se dešavalo, jer vi ste nekako počeli kao uvod u ceo ovaj veliki događaj koji počinje zvanično večeras.
Tako je. Dakle, to su već prateće manifestacije koje su onako veliki deo ljubičevskih konjičkih igara. Mi kao turistička organizacija grada Požarevca smo upravo zaduženi najviše i za te prateće manifestacije. O čemu se radi? Dakle, ove godine je, ovo je posebna godina. Mi vršimo brendiranje praktično ljubičevskih konjičkih igara, dižemo ih na jedan viši nivo. Imamo ove godine i tu čast da je predsednik Republike Tomislav Nikolić pristao da bude počasni predsednik našeg organizacionog odbora ljubičevskih 53. ljubičevskih konjičkih igara, kao i pokrovitelj manifestacije. I ove godine je program izuzetno da kažem, poseban. Ne znam da li znate, ali Požarevac je bio svega jedan od pet gradova u Srbiji koji su imali svoj simfonijski orkestar, koji je osnovan 1830. godine. Mi smo ove godine uspjeli da ih ponovo okupimo i sinoć je program otpočeo upravo nastupom tog simfonijskog orkestra koji se zove Gvardija na Trgu oslobođenja u Požarevcu. Bilo je izuzetno lepo i sigurno nešto što Požarevac dugo nije video. Posebno ozbiljna muzika, muzika iz filmova koja se zapravo čula u centru grada.
Divno, svaka čast.
Što se tiče daljih manifestacija, pored, naravno na hipodromu traje program konjički tokom subote i nedelje, kada i građani mogu da odu i naravno naši gosti tamo, ali kad smo već kod pratećih manifestacija, danas je taj veliki dan, dakle otvaranje, zvanično otvaranje 53. igara, ono uvek počinje svečanim defileom, dakle povodom otvaranja koji se dešava na Trgu oslobođenja u Požarevcu, to je povorka, dakle, koja ide kroz grad i to počinje u 18 časova. Ove godine defile će biti takođe poseban, dakle, tako kažem, jer će uključiti pored fijakera, konja, naših vitezova, viševoja, ujedno i profesionalne glumce koji će glumeti i, dakle, biti onako potpuno ono vremenski predstavljeni, poznate istorijske ličnosti grada Požarevca. Dakle, počevši od Miloša Obrenovića, preko Milene Pavlović-Barili, Žanke Stokić i tako dalje. Nakon toga imamo veliki koncert. Koncert grupe Regina počinje u 20 časova, takođe na Gradskom trgu, a nakon toga je dakle onako poslastica, šlag na tortu, koncert grupe Bijelo dugme.
Tu imate i počasnog viteza, je li tako?
Tako je. Ove godine organizacioni odbor 53. ljubičanskih konjičkih igara je odlučio da Gorana Bregovića dakle nagradi plaštom i sabljom, odnosno da ga proglasi počasnim vitezom 53. ljubičanskih igara.
E sad, dobit ćete vi i onog pravog viteza, jel tako, na kraju svih tih dešavanja. Kako se zaklinju vitezovi? Šta će večeras? Kakvu zakletvu će da polože oni? Da će se boriti časno? Kako?
Da će se boriti časno, dakle, i da će, dakle, oni samim tim što dobijaju tu sablju, koja je veliki simbol ljubičanskih igara, a na kojoj piše ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti. Dakle, to govori upravo o onome što oni treba da budu tokom čitave godine, kada sačekaju da to predaju, dakle, tu sablju drugom vitezu.
Možete još da mi kažete, mene to toliko sve interesuje, koje su to discipline koje će imati? Ajde, dobro, trke konja u redu, u čemu će se vitezovi boriti?
Dakle, sam program igara, odnosno sam program na hipodromu traje i danas već. Dakle, otpočeo je jednom izložbom konja, a subota i nedelja su, dakle, takmičarski dani. Prije čemu mi tu imamo i kasačke i galopske trke, utakmicu preskakanju prepona, dakle, dalje, voltižovanje dece. Takođe, što je jako simpatično, ali sama kruna ljubičanskih konjičkih igara je dakle ljubičanski viševoj. Naši vitezovi se takmiču u pet disciplina: seča sabljom, gađanje kopljem, kurirsko jahanje, gađanje strelom i gađanje topuzom. Sve discipline su izuzetno teške i zahtevaju posebnu pripremu.
E da, ovaj topuz mi onako deluje kao najkomplikovan. Hvala vam puno na svim ovim podacima i nekompletnoj najavi. Bila je ovo direktorka turističke organizacije Požarevca Jelena Vukazić, a evo najavili smo 53. ljubičanske konjičke igre. I eto, ko može, neka svrati i neka isprati, bit će, evo, čuli smo i sjajnih koncerata kao pratećih manifestacija, a ljubitelji konja i vitezova, eto, mogu da se malo vrati u neka starija vremena. 8:25, dobro jutro.
Qué lío se formó entra un hombre con un puerco y al asiento lo amarró. Lo carga un contrabajo al entrar. El arriero su rebaño y un perrito con collar. Y yo viajo con un horno para abrir mi paladar. Y cuando me entra el gorrión, monto mi loco. Como toda Cuba. Tren de la Yuma, pita y corre sobre el mar y de vuelta sin parar. Locomotora Cuba, pa' que mi gente te suba por delante, por detrás. Súbete que ya se va, ¿eh? Al Caimán me voy. Al portón es ropa vieja. A bordo de mi tren, panetela, chicharrones, boniatillo y maní. Unos cantan son montuno, otros juegan dominó. Un señor con su tabaco va bailando guaguancó. Yo escapo si estoy harta del invierno frío y gris. Y cuando me entra el gorrión, monto mi loco como toda Cuba. Tren de la Yuma, pita y corre sobre el mar, y de vuelta sin parar. Locomotora Cuba, pa' que mi gente se suba, por delante, por detrás. Y se va a Berlín, y se va para Holguín, y se va a La Habana, y se va. Si tú quieres yo te llevo el azúcar, a París, y se va a Santiago. Y se va a Camagüey también. Y se va. Mira, monta mi loco. Locomotora Cuba. El tren de la Yuma.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Let's
lepo, prijatno jutro u našoj zemlji, temperature u rasponu od 10 do 20 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Beogradu 18, u Kragujevcu takođe 18, isto je u Nišu, najhladnije na Kopaoniku gde je 10, najtoplije na Valjevu gde je 20 stepeni, lep dan, sunčano, toplo, samo na planinama ponegde kiše i tako će biti vreme sve do ponedeljka, onda od utorka promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i grmljavinom, naročito utorak i u sredu, pa onda se tako nastavlja sve do 9. septembra do kada nam traje ova duža vremenska prognoza. Srpski teniseri Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Jelena Janković porazima u drugom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u prošloj noći, noći između četvrtka i petka, završili su učešće u pojedinačnim konkurencijama na poslednjem Grand Slam turniru u sezoni. Ostade nam Novak Đoković u pojedinačnoj konkurenciji, pa ćemo eto pratiti kako on prolazi. Dalje, što se sportskih vesti još tiče, mladi fudbaleri danas u Vičenci od 6:30 igraju meč 8. kola u svojoj grupi u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope sledeće godine u Poljskoj, a Ivana Španović je osvojila, konačno overila, je prvo mesto u Dijamantskoj ligi u disciplini skoku dalj, jeste na, u Cirihu zauzela drugo mesto, ali u ukupnom plasmanu je prva, već smo to znali i pre nekoliko dana, i evo sad je to bilo veliko finale, tako da Ivana svaka čast, veliki, veliki uspjeh za srpsku atletiku. E da, imamo velike sportiste, ali imamo i velike muzičare. Nemanja Radulović, ime koje kad god se izgovori podigne se medijska pažnja na najviši nivo. Uoči velikog gostovanja Beogradske filharmonije i violiniste Nemanje Radulovića u Moskvi sutra i preko sutra će ovdašnja publika u Kolarčevoj zadužbini imati priliku da čuje pripremljeni repertoar. Vlada Đudović bio je na generalnoj probi.
Posle više od dve decenije, Beogradska filharmonija gostuje u glavnom gradu Rusije, i to u sali Čajkovski, jednoj od najznačajnijih koncertnih dvorana u muzičkoj prestonici sveta. Za gostovanje u Moskvi, naš orkestar i violinista Nemanja Radulović, pod dirigentskom upravom Daniela Rajskina, pripremili su takozvani slovenski repertoar, fantaziju na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova, simfoniju broj 9 Antonina Dvoržaka, te koncert za violinu i orkestar Arama Hačaturjana. Dirigent Daniel Rajskin.
I'm from St. Petersburg myself, but I do also often conduct in Moscow.
Ja sam iz Sankt Peterburga i mnogo puta sam dirigovao u Moskvi. Divno je pripremati se u Beogradu za nastup na jednoj od najznačajnijih muzičkih scena u Rusiji, i to na samom početku sezone, a istovremeno je i većina onoga što ćemo izvesti napisano od strane ruskih kompozitora. Nastupit ću sa sjajnim solistom i orkestrom iz Srbije, tako da ne mogu da dočekam da izađemo na scenu koncertne dvorane
Čajkovske.
Maestro Rajskin i umetnik violine Nemanja Radulović sarađuju prvi put, i primetna je Radulovićeva radost i uzbuđenje zbog beogradskih koncerata, ali i moskovskog nastupa zakazanog za 6. septembar.
Da kažem da se, da se baš obradovao kada je stigao taj poziv sa strane filharmonije da učestvujem i ja u ovom projektu lepom, i u Beogradu, a i u Moskvi, gde ću svirati po prvi put, koji idemo svi zajedničkim snagama sa kolegama sa kojim smo isto lepo sarađivali u aprilu mesecu, posle toliko godina kada nismo, svako je išao nekim svojim putem, ali eto, sada se nastavlja ta saradnja i stvarno se jako radujem. Mislim da ne samo maestru i meni, nego svim muzičarima i Beogradskoj filharmoniji znači ovako podrška i daćemo sve od sebe.
Koncerti pred Moskovske večeri počinju u 20 sati u zadužbini Ilije Kolarca u petak i subotu, a ulaznice za oba nastupa rasprodate su još prije 3 meseca za samo 2 dana.
Thank you.
Eto, za one koji ne mogu na koncert, Delić sa generalne probe Beogradske filharmonije i violiniste Nemanje Radulovića, koncert, čuli smo Vladu Đudovića, večeras i sutra u Kolarčevoj zadužbini. E, sad pripremite se, naoštrite svoje znanje, posle muzike idemo na kviz.
You don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? But not the rest. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. But not the rest. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. But not the rich. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Put another in.
Do 25 299 i 325 099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Vreme je, evo čuli ste u džinglu, za kviz. Ako tačno odgovorite na tri vezana pitanja, dobijate kombinovani Prizma paket u vrednosti od 20.000 dinara bruto, a on sadrži oralni irigator Dental Jet i dva preparata za negu ženskog tela, tako da ako je gospodin na vezi, mora da ima damu koju će pokloniti, ako je dama, onda će uživati u poklonu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A dama, dobro, onda ste spremni da zaradite, da se negujete.
Da.
Evo, ako, ajmo prvo pitanje, samo da ja da pomerim ja ovo moje miša, evo ga. Ivo Andrić nije napisao, pazite, nije napisao Eksponto, Tvrđavu ili Travničku hroniku. Šta Ivo Andrić nije napisao?
Mislim da nije napisao Eksponto.
E, jeste, Ekponto je napisao i Nemiri, to su njegove dve knjige, pa ima tu i eseja i misli i eto, tako kao znakovi pored puta, ali dobro, eto, pokušali ste, nema veze. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
A, gospodin, jel imate damu koju ćete pokloniti ovo za negu ženskog?
Da,
da. E, dobro. Ajde, ste spremni za... za...
Da, da.
Adolescencija je staračko doba, mladalačko doba ili period detinjstva? Adolescencija.
Staračko doba.
Nije. Adolescent, pa ima bubuljice, pa je poludeo, pa ne može s njim da se razgovara. Mladalačko doba, ništa, žao mi je, idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, odakle se javljate, ne pitah nijednog slušalca, reći mi Bojana posla, odakle su nas.
Ja se zovem Saša i javljam se iz Petrovca na Mlavi.
Saša, može ovo pitanje za vas. Mitke je lik iz dela Glava šećera, Koštana ili Prvi put sa ocem na jutrenje?
Ovo srednje.
Srednje, Koštana, dobro. Drugo pitanje, Japan je vojvodstvo, kraljevina ili carevina?
Ovo zadnje.
Ovo zadnje, carevina. E, pa evo još jedan tačan odgovor i dobili ste prizmin paket. Šta je potrebno da bi se čuo vox populi? Da li je to simpozijum, da li je to opera ili referendum?
To zadnje.
To zadnje, bravo, bravo, naš paket prizme ide u Petrovac na Mlavi, a rekoh ja, vrednost je 20.000 dinara bruto. Rekao, znači 20.000 dinara bruto, oralni irigator, dental jet i dva preparata za negu ženskog tela. Prethodni slušalci su nam bili iz Kruševca i iz Kikinde, evo sad Petrovac na Mlavi, ovog puta najuspešniji. Hvala svima koji su se javili. E, tako, prošli smo mi kroz celu Srbiju ovoga jutra, to je baš lepo, što kroz uključenje, što kroz slušalce koji su nam se uključili. Sada, osim malo odmaramo, i onda idemo u Soko Banju i tako završavamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Thank you.
14 minuta je do 9 časova. Evo, bližimo se polako kraju našeg jutarnjeg programa i onako pred kraj ne možemo mi da ne spomenemo i našu Elizabetu Arsenović. Ako nije u studiju, ona nam je na telefonskoj vezi. A razlog zašto će nam se Elizabeta Arsenović uključiti u program je što su ona i Mirjana Nikić u potrazi za interesantnim pričama i ljudima za svoju emisiju Koje kuda, sada u Soko Banji. Beti, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi dobro jutro, slušalcima Radio Beograda 1 sa terase jednog od, slobodno možemo reći, posebnih hotela u Soko Banji, hotela Moravica, koji je poseban i do položaja na kom se nalazi, jer je malo poviše same banje, pa je pogled prekrasan na sve četiri strane, a poseban je i zbog toga što ovo slobodno možemo nazvati istorijskim hotelom. U ovom hotelu se nalazi i čuveni apartman 144, gde se odmarao i radio Iglančić iz Drugog svjetskog rata, a i posle, čak je, to smo čuli na nivou anegdota, je živa istina, da kada je Iglančić dobio Nobelovu nagradu i kada je jugoslovenska vlada rešila da ga časti prosto, kojim god želi putovanjem, gde god to bilo, on je rekao, da li bi to moglo da bude Soko Banja?
Pa jeste, njegova je ona čuvena Soko Banja, Soko Grad, dođeš, kako, odeš mladije.
Nije, da, to moram da ti ispravim, to je starija ta krilatica.
A jeste, jel tako? Pripisuje se nekako njemu, da, da.
To je čuvena krilatica Branislava Nušića, koji je također bio jedan od banjskih gosti u vremenu između dva svjetska rata. I ta krilatica također ima svoju pozadinu. On je zapravo izuzetno prijateljevao sa ovdašnjim banjskim fotografom koji je u to vrijeme, dakle recimo nekih 30. godina prošlog veka, pravio razglednice iz banje. To je vrlo važna stvar bila i tada, sada manje važna od doba mobilnih telefona i svih ovih bežičnih tehnologija, ali ga je njegov prijatelj fotograf molio, ajde, molim se, nesu mi smisli, pomozi mi kako da bi se bolje prodavale razglednice, i tako je Branislav Nušić zapravo da se pomogao svojim prijatelju smislio Soko Banja, Soko Grad, dođeš mator u originalu.
A mator.
Odeš mlad i zaista je porasla prodaja tih razglednica, a i ostala najbolja banjska reklama sve do današnjih dana, bez malo prva asocijacija kada se kaže Soko Banja.
Dobro, vi ste tu evo već treći dan, kakvi su vam utisci, koliko interesantnih priča, kakva je istorija ove banje, mnogo pričamo o tome, ali vas dve uspete uvek da nađete one nijanse koje retko gde mnogo, mogu da se čuju i pročitaju.
Pa mi se zaista potrudimo, u tom smislu jeste, evo danas treći dan, istorije što se tiče, evo odmah to da kažem, Soko Banja se zapravo sprema za 2017. narednu godinu, kada će biti jedan veliki jubilej, važan, kako oni sami kažu, ne samo za Soko Banju, nego i za celu zemlju, zato što će se sljedeće godine proslavljati 180 godina od početka organizovanog turizma u Srbiji, što je počelo baš ovdje u Soko Banji, a uzima se 1837. godina sa sve preciznim datumom koji u ovom trenutku ne mogu da citiram, kada je zapravo knez Miloš Obrenović naredio da se ispiše jedan, verovali ili ne, voucher.
Da, prvi voucher upravo za Soko Banju, da.
Da, odnosno uput za također sad već čuvenog zastavnika Lazarevića, kome je trebao oporavak, i on je poslat u Soko Banju i došao kod lokalnog doktora koji je bio Nemac, Leopold Emerich, ali su ga svi u banji zvali doktor Đoka, Popuštenjak. Dakle, Lazarević je imao doći kod doktora Đoke i lečiti se, i s obzirom da je to zaista zapisano u analima, upravo ta godina se uzima kao godina prvog početka zapravo organizovanog turizma u Soko Banji, pa i u Srbiji, pošto starijeg dokumenta u vezi sa tako nečim kod nas ne postoji. Tako da se banja, slobodno možemo reći, već i ove godine, i to u turističkoj organizaciji s ponosom ističu polako priprema za sljedeću, dakle 2017. godinu. U banji je divno, mi smo prvi put u banji i banja je zaista jedan pravi mali biser, i ovo je sad novi slogan koji je smišljen pre nekoliko godina, zeleno srce Srbije. To svako zaista može da potvrdi, i zeleno znači zeleno u bukvalnom smislu. Evo ja sam sedim na već pomenutoj terasi i gledam u ove silne planine i brda oko Soko Banje, sad znam da se ona nalazi u jednoj kotlini praktično,
To je zeleno u toj meri da odmara pogled, a kad već to pominjem, na planini Ozan, koja je jedna od četiri planine koja okružuje Soko Banje, zaista postoji zdravstvena ustanova oftalmološka, a ljudi koji se tu leče kažu da već samim dolaskom na planinu Ozan odmah dok počne da gledaju oko sebe.
Pa jeste, to je terapija, jel da imaju ležaljke poređene tako da gledaju u zelenilo i da odmaraju oči i tako leče oči.
Tako je, počinju bolje da vide, naravno Soko Banja je daleko najčuvenija za lečenje respiratornih oboljenja. Posetili smo i specijalnu bolnicu Soko Banja, zabeležile priču i o toj ustanovi, ali naravno mnogo čemu u ljudskom organizmu Soko Banja i tekako prija. Pa tako Soko Banja leči i menadžerske bolesti, a to smo bili u prilici da čujemo, i to se leči, što je prekrasno, u originalnom turskom amamu koji dalje čuva odvojeno žensko i muško kupatilo, gdje se naravno leči i menadžerski i sve ostale bolesti onako kako prepišu doktori. Taj amam izgleda zaista fantastično. Najstariji je takav sačuvan sasvim sigurno na teritoriji naše zemlje, a mnogi kažu da ni na Balkanu nema tako dobro sačuvanog turskog mama, gdje također možete da uživate i u tom tretmanu turskog kupatila koji je vrlo, vrlo poseban, i to je građevina koja se nalazi na centru Banjske promenade ili Mermernog šetališta. Tako da evo, to su sad malo opisi Banje. Puno je turista bez obzira, kaže ove godine mnogo turista bez obzira što je juče počela školska godina, i kaže najčešće već tu oko 25. augusta kao da neko povuče goste iz Banje. Ove godine se sezona produžila moguće i zbog lepog vremena. Tako da je puno gostiju, živo je, lepo je, gdje god pogledaš je lepo zaista. A što se nas tiče, mi smo zabeležile izvanredne zanimljive priče, i to će naravno slušalci biti u prilici da čuju u narednom periodu. Posjetili smo i obližnu Banju Jošanice ili Jošanice, već kako ko kaže, tu zabeležila neke priče vodenice, pošto ovdje ima naravno jako mnogo voda, izvora, reka, rečica i tako dalje. Vodenice su nešto što je obeležje ovoga kraja, pa imamo mnogo priča iz vodenice. Međutim, ono što ću ja iskoristiti, a možda i za kraj ovoga uključenja, da slušalcima preporučim mjesto gdje sam bili juče. Znači, to je selo, zanimljivo, počinje od momenta kad se izgovori reč, odnosno naziv sela. Bili smo u selu koje se zove Vrmđa.
Vrmga.
Vrmđa je jedno od 23 sela Sokobanjske opštine. Nalazi se na nekih 10 kilometara, recimo, od centra Soko Banje. Podno rtnje, dakle, s obzirom da Soko Banje okružuju planine, ono je podno rtnje sa te rtinjske strane. Ono je planinsko selo tog raštrkanog tipa, ali Vrmđa je selo koje se revitalizuje na neverovatan način zahvaljujući agilnosti zapravo novog rukovodstva te mesne zajednice, i postala je prava turistička atrakcija ne samo u lokalnim, ne samo u regionalnim, nego u svjetskim razmjerama.
Da, moguće.
Dakle, ljudi posjećuju Vrmđu, koje može da se vidi, recimo, vrlo zanimljiva crkva, obnovljena crkva, je veoma stara, iz 13. veka. Oni su obnovili pored crkve, parohijski dom su pretvorili u mali muzej sela Vrmđa. Ali kad kažem muzej, znači mislim vrlo organizovan muzej sa eksponatima koji su uredno složeni i opisani u karticama pored toga. Na tom mjestu se nalazi Vidikovac, pošto je crkva na jednoj od čuka, ajde tako da kažem, sela Vrmđa. To kada stanete, vidite apsolutno cijelu Sokobanjsku kotlinu kao na dlanu. Izgleda fantastično. Vrmđa ima i stari grad iz doba Rimljana još uvijek, oni ga zovu lokalno Latin grad, zove se i Vrmđanski grad, također na jednoj čuki. Sami mještani sela su se organizovali, osvetlili, napravili dekorativnu rasvetu i za crkvu, i za Vidikovac, i za Latin grad. LED osvetljenje osvetljava selo Vrmđu. Svi mještani, a ima ih oko 500, plaćaju solidarno i dekorativnu rasvetu i ulično osvetljenje, tako da račun za struju svakog mjeseca za to osvetljenje im iznosi 107 dinara, tako da se dodaje na njihov račun. Posle toga smo otišli na Vrmđansko jezero, koje je jedna vrtača, pravo jedino prirodno jezero u ovom delu, da kažem, Sokobanjske opštine, koja je minijaturno, koja je pravo jedno malo zeleno gorsko oko, do koje se dolazi vrlo naporno putem.
Pa to sam htjela. Nema, sve peški mora, jel tako?
To je Tučin, to je Tucanik, i vrlo zanimljivo doći, ali se isplatilo u momentu kada smo izašli iz kola. Pa tu sad postoji jedna legenda da tu u tom jezercetu živi čudovište, zato bi samo to kad bilo u Škotskoj, evo ima i kod nas.
Ima li neka vila?
Dakle, u Beloj crkvi Desi, a u Vrmžanskom jezeru Vrmžila.
Kako?
Ili Vrmžila.
Vrmžila, pa da.
Ili Vrmžila, kao Godžila. I ona se isto pojavljuje kad hoće, mada je jednom godišnje svi očekuju i gledaju i tako dalje. I na kraju smo navratili u božanstveno rekonstruisanu etno vodenicu Deda Mije, kako se zove, na Vrmžanskoj reci, u podno tog jednog brda, u potpornoj šumi i miru. Zaista, da kažem nešto što je nas potpuno fasciniralo, ali ne samo nas. Vrmča je selo koje se preko interneta raščulo po svetu, tako da u Vrmđi žive dvojica Amerikanaca i jedan
Italijan. Dobro, ovo ćemo sad ostaviti za koje kuda daje ovo.
Apsolutno, pri čemu jedan od Amerikanaca koji je oženjen Novosađankom, koja je
došao u Vrmđu.
Da, posle uspešne karijere u Njurku ona je želala da se vrati kući, ali ne u Novi Sad, nego je na oči svojih roditelja odobrala Vrmđu, ali su tu napravili divan dom i Amerikanac je kompozitor koji za potrebe londonske opere i simfonijskog orkestra komponuje upravo u Vrmđu.
E, moja beća.
I naporom i mesne zajednice i izuzetno agilnog predsjednika mesne zajednice, mladog Slaviša Krstića i evo kažem lokalnog stanovništva, do godine možemo očekivati i Vrmđa Fest, filmski i muzički festival.
Slušaj, sve ovo što...
Potpuno onako, nešto neobično...
Oksimoron, pazi, naziv za to mesto je oksimoron. Znači, skup suprotnosti koje čovjek ne može da spoji jednu rečenicu. Hvala ti puno na svemu ovom što si nam ispričala i verujem da slušalci sad da se nestrpljenjem očekuju sve što imate da ispričate u emisijama koje...
Izvinjam se, Aleksandra, samo kratka najava. Sutra u Soko Banji maraton želja. Dakle, svi slušalci koji slušaju Radio Beograd u Soko Banji, a dobro se čuje, sutra obavezno na maraton želja, organizuje turistička organizacija, posećuju se 4 mesta u Soko Banji i okolini i 10 kada dođeš kod njih i uradiš izvesnu stvar, želja koju si zamislio ispunjavaš. Na kraju imaju večernji program kada i turistička organizacija dodatno nagrađuje one koji su ispešačili oko Soko Banje i ostavili želje na ta 4 mesta. Tako da je vrlo zanimljiva manifestacija, ali slušati jutarnje programe će o tome čuti više sutra u jutarnjem programu.
Hvala ti, hvala. Bila je ova Elizabeta Arsenović koja je sa Mirinom Nikić u Soko Banji. Skupljaju i materijal za koje kuda vidim, nakupiše se materijala. Divna je jedna oblast naše zemlje i puna inspiracije i mnogih tema. Pa eto, čuli smo o Vrmđi, a mnogo toga više ćete čuti u narednim emisijama koje kuda. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Darko Milosavljević, Ružica Ćirić, Bojana Tufekđić i ja, Aleksandar Mladenović, želimo vam prijatan dan. Ja sad moram da izađem, vesti u 9 počinju za minut. Da, čujemo se iz Negotina sledeće nedelje. Idemo u Negotin da radimo jutarnji program i uopšte program prvog programa Radio Beograda. Prijatan dan, bit će lepo i toplo, sve do ponedeljka.